Улди, Отас, Сойыл, Оралек.
Утре амарменде хундата нетгархет хундата манай радио шанглашын өдөртө баргажын бөрөдө өдөр бол жана авиана рулкшы студисо нацак дэрж долурп садева хайр өдрөй бол жана замын өдөртө зогамна юмга хюнт хазал хамна кэд хөхөлдэн театр үлгэр 2003 онда 56 тхэ хая ябул жихил бомно илде олон хайхан хонирхалтэ гайхалтэ зүргүүш тавьдаг ансаж багшуулаа анхаралтдаг бүш бүхий их шиг өндөр наатайш гэх хөөш дурата тан театр гэж болтуулаа мэд нэмт тэгээд л 2000 онд 23 жил саана гэтэр үшие үлгэр домгоош буйлуулж ангара байгалдалын басхан гэж зүжиг их баян төхтө арган тэм өнөө елді 23 ел болж тэрнэ шэнэлж баха тайзандар гаргахан. Гаргаж ихэлэ мөнө дүрто 13 сагта, 3 сагта мөнө дүргүнд ихэлэ бухашта зүжигнэ. Тэгэд энэн тухай манай айлшин зугаалж хийхэ тодорхойгоор үлгэл театрын хатар найруулагч Даваадаржин Инхбаатар. Сайн байна уу?
За сайн байцгаана уу?
За.
Өрөөдсөн олондо энэ өдрийн амар мэндийг айлтгая.
Сайн баярлаа. Бид төрүшин ацуудлын ийш ацухаа ацнаа. Таны үндсэн мэрэгжил юу вэ?
Миний үндсэн мэрэгжил бол бүжигчин, бүжиг дэглэж.
Хаана сурч гараа юм бэ? Хааны мэрэгжилсэй болоо юм?
Би баг байхдаа Хөгжим бүжигийн коллежид бүжигийн жүжигчин мэрэгжлээр төгсөөд дараа нь үндэсний дууж эрдэмч болоод бүжигчнээр ажиллаж хагаад тэгээ 9 онд хойшоо Орос улбаны улсын Санкт-Петербургийн Вагановы нэрэмжит балетийн академид сурж байгаад 13 он как балетмистрээр төгсөж ирсэн. Тэгээд хуучин ажилдаа ажиллаж байгаад 19 оноос хойш Улсын дарамын Эрдэмийн театрт бүжиг хөтөлбөрийн найруулагчаар одоо хүртэл ажиллаж байгаа.
Та үлгэр театр ажиллахаас өмнө Хүүгдийн театрт ажиллаж үзсэн юм уу?
Хүүгдийн театрт бол яг ажиллаж үзээгөө яг хүүхэлдээтэй яаж ядэн зүгээр ямар нэгэн янз бүрийн жүжиг л үзчихсэн. Өөрөө л яг өөрийн биеэр бол яг ингэж ажиллаж үзээгөө анх удаага.
Мөнөө тол төрөшин төршлөг болж байна юм.
Тийм тийм тийм.
Зэ.
Маш том төршлөг бас дээрэс нь бас маш том баяр болж
байна. Тийм. Зэ хүцүү байна уу?
Эхэндээ бол яаж ажиллах уу? Яаж ийж ажиллах уу? Хүнтэй нь ажиллах уу, хүүхэлдээтэй нь ажиллах уу гэж яагаад тэгж яагаад нэг хэдийд ажилласны дараа ойлгож эхлээд тий. Гайгүй зүгээр сонирхолтой.
Алинтай нь ажил эхэлнэ. Жүжигчтэй аль хүүхэлдтэй вэ?
Эхлээд бол жүжигчтэй ажилласан. Жүжигчд одоо яаж хөдлөх ёстой вэ? Эхлээд өөрөө яаж хөдлөх ёстой вэ? Дараа нь тэр хүүхэлдээтэй яаж харьцах уу? Ямар утхыг яаж ямар хөдөлгөөнөөр илэрхийлэх үү гэдэг дээр ажилласан.
Хамгийн бүхэд тоглолт өөрийн өөр байдаг юм тийм ээ. Тэр мочраас ийм зүжиг бүхэн ондондо байдаг нэгэнд нь хатар бүжиг байх, нэгэнд нь үгэн олон, нэгэнд нь хөгжим дэлгэрж явах гэдэг. Гүйцэтгэлийн ялгаа ямар вэ?
Мэдээж
зүгээр ялгаа тавиад юм.
Тэгээ энэ болохоор юу бүжигийн жүжиг гэж байна. Бас жүжигэн дундах бүжиг гэж байна. Тусдаа даун бүжиг гэж байна. Тэгээ концерт гэж байна. Одоо ялангуяа яг юун дээр ярихад бол саяны бидний хийсэн Дож Байкал Ангара дээр болохоор өмнө нь болохоор зүгээр жүжигчд күүклэр төгөөхлийг тоглуулдаг байсан. А одоо яг энэ дээр болохоор жүжигчд өөрсдөө күүклтэйгээ хамт нэг рол болж нэг дүр болж төгөлсөн. Тэгэхээр одоо эхлээд Google дээрээ хамт жүжиглэн. А дараа нь өөртөө тэр Google-асаа гарч тусдаа тэр Google дээрний тоторох сэтгэлийн хөдөлгөөн болж дур бүтээсэн.
Тий. Амар го хөцөөх юм да. Өөрийн авар зам байна.
Тий, тий.
Хажууд нь хөөхөлдөөн зам. Тий.
Тий. Google юу бодож जैन Google юу хүсэж जैन тэрийг өөрийн биеэрээ бие хөдөлгөөнөөр ингээ харуулсан
хөөхөлдөд оруулж харуулж
байсан тийм тийм өөрөө жүжигчд өөрсдөө
хари өндөр настай харагчд байна. Жижиг настай харагчд зүжиг харуулхад амар гөхөцөө гэдэг.
Аа.
Тийм л гэж хүүгд тааруулах хүүгдийн хүүгд анхаарал татах гэж амар гөхөцөө яаж.
Тэр сонирхолтой харуулах. Гэхдээ тэр бүжиг бол хүн төрлөлтний мөнхөө хөдөлгөөний сэдв те. Тийм болохоор хүн ингээд үг хэлэхгүйгээр харахад энэ юуны тухай хөдөлж гэн хөдлөөд бүжиглээд юу тухай харуулах гэж байна гэдгийг маш тодорхойгоор сонирхолтойгоор хинч үзээд ойлгомжтойгоор хөдөлгөн хийх хэрэгтэй. Тэ. Тэгжээж бидний ажил илэрхийл хэмжээ харагдах байх.
Тийм. Бүх тоглолт бүжиглэх хэрэг байна уу?
Одоо үед бол өмнө нь бол миний бодлоор өмнө нь бол нэг бас нэг заавал бүгдэнд нь бүжих байх албагүй байсан. Одоо үед бол дуучч мөн айлга ялгаагүй юунууд жүжигчд мөн ялгаагүй бүгдээрээ л яг хөдөлхийг хүсч байна. Тиймэрхүү юу тайз баг шаардагдаад байна. Одоо биеийн гоо сайхан, биеийн өвсөл, ийм бүх юм ингээд хөдөлгөөнөөр илэрхийлэх. Одоо л шаардлагатай.
Хамгийн тэр Ялангаяа хөглөлийн театрт хамгийн нэг орц өрхөвөө синтез гэж байна юм да. Дуу, ярих, бүжигнэх тэрийн нэг тоглолт оруулахад амар гөхөцөө юм да.
Тийм тийм тийм. Нэг дор шүү дээ. Нэг дор дуулна, бүжиглэнэ, үг хэлнэ, дээрэс нь үйл явдлаа тодорхой харуулна. Энэ бол маш хэцүү. Тэгээ дээрэс нь бидний зорьсон юм болохоор Эрдэнэ Бат Учир найруулагч юм. Бидний зорьсон юм болохоор жүжигчдийн хөдөлгөх. Зөвхөн нөгөө хүүхэлдэгээрээ тоглох биш. Дуу оруулах биш, хүүхэлдэнийхээ ард биш. Заримдаа ард да. Гэхдээ төрөний хэл би хэлжсэн шиг юм хамтдаа. Яг хүүхэлдэ өөрөө алхаж байгаа юм шиг, тэр жүжигчд нь өөрсдөө алхах, хүүхэлдэ бүжгэлж байгаа юм шиг жүжигчд нь тусдаа өөрөө гарч бүжгэлнэ. Тэ, бүр ингэдэг. Тэгтээ дөрөв яг бүгднгийн үзэгдлийн үдэн дээр ингэж үйл явдал болж байгаа учраас төрөө хэлжсэн тэ хүүхэл хэн жүжигч хоёр хамт. А Google-эсээ гараад жүжигчин бүжиглэн, дуулна, хөдлөн. Тэ. Тэгэхээр яг бидний онцлог бол тийм байсан.
Хүүхдийг харалт амар гэх баяртай байдаг шүү дээ юм.
Тийм тийм.
Тийм. Би Жацухан тэр байгаль нуурын охин Ангараг тоглолт 23 жил тайзан дээр гарч байна. Та мэдэж байна.
Тийм тийм.
Тэг энэ үзүлгүрт юу ч хэнэ сонирхолтой юм нэмэгдсэн байна.
Тийм тийм. Онцлог юу вэ? Одоо найруулагчийн шийдэл шинээр тавьсан. Тэгээ дээр нь хөгжмийн зохиолч Сарантвэгээд ундаг хөгжмийн зохиолч бас хөгжим тэр чигээрээ шинэлэг байсан. Тэрнээс гадна дээр нь яг түрүүний бас ярьж исэн шиг дүр болгоны цаадлын хүүхэлдэ болгоны цаадлын жүжигчд өөрсдөө бүжиглээд жүжиглээд бараа дараа мөгжүүлсэн
тийм байна.
Хүүхэлийн театр дээр бараг дараамын жүжиг давхар ингэж юм хамт явагдсан. Зөвхөн хүүхэл тоглоогүй тэн жүжигчд өөрсдөө хүртэл бүжиглэж дуулж явсан. Тэгээд нэг юм хэлэхэд болохоор яг энэсээ ч юм уу энэсээ Иркут Ангара энэ төр яг хүүхэл дотоод сэтгэлийг нь энэсээ Ангара хоёрын Иркут хоёрын дотоод сэтгэлийг бүхөөр дүрсэлж байгаа. Тэгээд одоо бүх тий хоорондоо хизээ тэмцэл явж байгаа. Тэрэн дээр бүх барилд нь өөрсдөө нэг хүүхэлдээ биш өөрсдөө жүжигчд өөрсдөө хизээ тэр но гуглнууд баярлна хизээ тэр дөрүүд баярлна тэр жүжигчд гуглээсээ гарч өөрсдөө
харуулах ёстой
харуулаа биеэрээ харуулж тий
тэрэн сонирмолн
гэсэн тий тий тэр нэгээрээ сонирхолтой онцлогтой
тэр хамгийн жүжиг тайзны чимэглэл болж харуулах ёстой
тий тий тий
тийм байна а энэ жүжигчин элдв янз юм байдаг шүү дээ энэ жүжигчний жүжигчин болж бүжиглэх гэж амаргүй хэцүү болно. Амаргүй их сурах хэрэгтэй гэж.
Тийм тийм тийм. Юу одоо энэ бүжиг би жүжигчин юм чинь энэ бүжиг надад хамаагүй. Тэгээ хамаагүй. Би дуучин юм чинь энэ бүжиг бидэнд хамаагүй гэдэг цаг үе өнгөрсөн. Одоо бидрээс юу нэхэлж дээ гэхээр тайзан дээр одоо үед болохоор юниверсал одоо бүх юмыг чаддаг хүн одоо мундаг мундаг сайн явж байна. Тэгэхээр одоо хүн болгон одоо бараг надаар хэлүүлдэггүй одоо ана артист дуучид хөгжимчид жүжигчид ер нь хөдлөхийг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо бүжиг бол тэгээ хэцүү үтгтэй. Өөрсдөө хичээгээд хичээвэл сурж болно.
Нэг жүжигчин амар гэж төргөн сурсан арга тавина. Нэг жүжигчин толуур
өөр
тийм ондондоо ялгаа.
Болон өөрсдөө дотоод сэтгэлийн юу хэрэгтэй? Сурахыг хүсэл, сурах хүсэл. Тэгвэл бас болохгүй юм байхгүй.
Тийм
нэ. Тэ. Энэ бол яг өөрт нь хэрэгтэй, яг биеийн гоо сайхны мэдрэмж байхгүй. Тэгээ угаас биеэрээ харуулж байгаа учраас эвсэл зүй маш хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрт нь л хэрэгтэй гэсэн үг.
Тийм ээ. Нэг актёр гин жүжигчин салхимлж.
Тийм.
Шуурганмлж харуулах хэстэй. Ямар их хөдөлгөөмлөх тэрмнээ бүжиг явдал тэр хөглд ийвар яд юмны ямар гоо хэцүү ажил гэж
амар. Энэ зүгээр ганц үгээр хэлж болохгүй байхгүй. Энэ ч үйлдэлээр болохоор бас муухан харуулж болохгүй тий. Бас яавал тэр салхи шиг харагдах уу?
Тийм.
Тий, яавал бүх шиг харагдах уу гэдгийг бүжиг хөдөлгөөнөрөл илэрхийлэх л.
Тийм болно гэж штэ. Энэ бүжиглэхэд ямар хүмүүстэй үүр чадвар хэрэгтэй болно аа?
Мэдээж биеийн уян хатан биеийн уян хатан байдал ий сонсгол тэгэл залхуурах биш зүтгэл хэрэгтэй. Зүгээр зүтгэл хөдөлмөр.
Тийм ээ.
Тий.
Өдөр бүрийн.
Бара өдөр бүрийн хөдөлмөр хэрэгтэй.
Дээр нь олон чадвар хэрэгтэй болно гэжтэй нэг хүүхэлдийн театртай ажил байсан жүжигчтэнд. Энэ драмын театр биш.
Тий.
Энэ опер биш, балет биш. Гэл их синтез. Амаргүй хөцөө ажил бийсэн хүүхдийн театрт ажилладаг жүжигчдийн ажил гэж.
Харин тийм байлаа. Яг би яг анх удаа ингэ ажиллангууд 3 4 ийм ажлыг нэг зэрэг явуулна те. Хүүхдэд тэгээ яаж харьцах уу? Дуу хоолойг нь тэр яг хүүхдэнийхээ дагуу яаж илэрхийлэх үү? Хөгшин үү, залуу юу, эмэгтэй юу, эрэгтэй юу? Дуу аваагаа яа, дээрэс нь алхалт гисгэд хөдөлгөөмөрийг анхаарна. Дээрэс нь нөгөө харьцаж байгаа жүжигчтэй бас анхаарна нэг дор. Тэгээ хаана хизээ юу болж яаг гэдгийг бүр. Тийм болохоор энэ бол маш бас хэцүү мэдрэгдэл юм байна.
Амар гоо хэцүү мар гэж.
Хүнд мэдрэгдлийг
тийм хөөгд гарч байсан
энэ итгүүлэх ёстой
тийм.
Энэ тэр хөөгдлийг зэрэгдэлт одоо бүзэгчдэд итгүүлэх ёстой учраас тэдэд маш их хөдөлмөрлөдөг.
Тийм байна.
Тэгвэл одоо бид нар хараад энэ хөөгдлтэй байна. А энэ жүжигчин энэ хүүхдийг бариад өөрөө дуурж гэн гэж тэгүүлхүүнд тулд
ялгаатай байна гэж.
Тий. Тэгүүлхүүнд тулд итгүүлэхин тулд тэр жүжигчэд маш их юм хийж гэн.
Тий.
Яг нэгэн зэрэг бид нар Кагны юу хүүхдийн кино үзэж байгаа юм шиг. Гэтэ энэ бол амьд төрлөг учраас яг яаж хүмүүст итгүүлэх вэ энэ дүрийг гэдэг дээр маш их ажилтдаг байна.
Жүжиг шалгуургч зон критик гэдэг дээ.
Тэгэхээр
чөмжлөгч тийм хилдэг гэжтэй настай дараа надад адилхан настай хөнд жижиг харуулхад амаргүй бэлэн хөнд бичгэр хөөгдтэй цэцэрлэгийн настай хөөгдтэй итгэж анхаарал татаж жижиг харуулхад амаргүй хөцүү хөнд байдаг гэж
тийм
юм дэ үхэд тэр хөөгд энэ үнэн хотл хамаг юм ээ
шууд
хараад л илгаатай байха. Тэдлэн анхаарал
сарнаас
хаалаа хорлож эхлэв гэж хуяаш юм ихэлдэг юм штэ.
Тийм учраас яг анхаарлын татхын тулд ямар сонирхолтойгоор яаж итгүүлэх ёстой вэ гэдгийг ингээд шууд амьдэр шууд харуулхад бас
энэ 2022 онд энэ баяраа өдрнүүдийн тэмдэглэл гэж 55 жилийн ойн байр үлгэрлэн хөөхөлдөн тавд. Тийм учраас их фестиваль болсон. Тэгээд энд Монгол хөөхөлдөн театр цэн баян. Маний найз өрөнгөө ач зэнэр аваач очоо юм. Монгол хүмүүсээр болсон жижиг. Тэгээд л нэгнийн 4 настай, нэгнийн 8 настай. Монгол хүмүүсээр болсон бай. Гараад дараа нэг цайвууж байхад тэр 4 настай хүүхэлээ шүү дээ. Аагад би хүлээ. Яг гэж юм хөцөө байна. Ойлгоно гэж хажууж бай. Очоод бариш тэр энэ асраа даврыш аврыш. А тэр миний бориад найз хэн А чи монгол хэл ялгадаг юм уу шиг? Чи орц юм чи орц хөө.
Аа.
Тэхэн. А тэр өгч байсан 8 нас тэхэн. Аа зүжиг орц бурэт хүмүүс дэр болов юм уу? Монгол дэр болов юм уу гэх. Тийм үү.
Тэ тэгтэл нь итгүүлсэн байна.
Тэхэн.
Бүр өөрө оруулаад
үү. Тэр 8 нас тэхүү 4 нас охин охинд 8 нас тэ 4 нас тэхүү хэлгийн штт. Бүдин бурэт хэл ялгадаг байна гэд. Нас сургуульд цэцэрлэгтэй үзнэ. Маш их дээрэн монгол хэл сайн ялгуулдаг. Би хэлээ ямар сайн жижиг хараа юм да. Хамгийн жижиг чинь ээж бүх сэтгэлээр орлоод орц хэлтэй хөгдтэй ойлгуула.
Тэг монгол хэлээр тогтсон мөртлөө орц хэлтэй хөгдтэй ойлгуулна гэдэг чинь.
Тэг маш том жижиг шин байсан байна гэж ирсэн байгаа гэж би ялгоё. Хам дараа очих юм гээд очихоо өмнө хүзээ юм би мөнөө үлдээ. Хам дахиад очих юм би ийм энэ жижиг харахаа Монгол дараа очих гэж өмнөө юу гаргаж яана гээд мөрөөдөл төрж байна гэж тэр авижидээ хэлнэ очий гэж юм аа.
Тийм тийм гол нь энэ чинь яг нөгөө нэг өдрийн зориг.
Энд Монгол жижиг асарч ирэхгүй юм уу гэв нүгвэ ирэхгүй гэдэг.
Түл очиж үү.
Тий өөдөө очий Улаанбаатар тийм жижиг харьяа гэж ийм хөдин зуна цагаас наданд хоёр оноос энэ мөрөөдөл төрж энэ хоёр хүү охин хоёр явж яа нэж явъя дайлж очий гэж.
Аа зөв.
Тийм үү ямар хөцөө амирго бэрх жижигчэд байгаасан гэдэг мөнөөч ултар сонирхож аянд. Тэг. Би ис цухан хүүхэлдийн театрт жижигчэд тананга өөрийн нэг даалгаврт сайн ойлгодг юм уу?
А эхэндээ бол бас шууд нэг ойлголцоогүй. Тэгээд бас нэг яванда энэ тухай ерөнхийдөө нэг найруулагч замч задач сонсоод бүгд сонсоод эхлээд бол өөр өөр юм хийгээдсэн. Бараг нэг би Google-ний нэг жүжигч юм болгоо бараг те. Нэг бүжгэлэг хийцүү. Зүгээр би Google-ө үзүүлмээр байна. Бараг тиймэрхүү. Тэнгүүд одоо нэг найруулагчийн шийдэл, жүжигчийн шийдэл нь юм байна гэд. Тэгэд өөртөө хөдлөөд дасгал ороод эхлэнгүүд өөртөө ойлгоод тэгэд тэр дүр юуны тухай үүлэх гэж яаг гэдгийг өөртөө дахиж хөдөлгөөнөөр тэр үггүйгээр хөдөлгөөнөөр илэрхийлэнгүүд а манай жүжигчдэд ойлгомжтой болоод тэгэд цааштай гайгүй одоо хүртэл ингээ гайгүй болоод тэгээд дараа нь тэгэд амархан болсон хийхэд
эхэндээ болохоор
ягаад энэ бүжиг хэрэгтэй гэж тэ энэ дүрд ягаад бүжиг хэрэгтэй гэж тэнгүүд бид найруулагчтайгаа нийлээд бид тэр тайлбарлаад үйлдэлээр үзүүлээд өөртөө үзүүлээд а жүжигчд бас тэрийг анхаарад тэгээд ингээд өөртөө нь хийлгэнгүүд болом сонирхолтой болоод тэгээд бүр цаашаа гоё
Тэгэхээр өөрөө та тайзан дээр гараад л бүжиг харуулж сургаа юм.
Тэгэд өөрөө үзүүлээд яг ингэж хийн шүү гэж үзүүлээл дахиж нөгөө хэдийг давтуулаад тэгэд хийсэн.
Аа. Хамг тоглол тавхад ухраас ийм найруулагчийн хөгжим найруулагчийн бүжиг найруулагчийн харц ондуу байдаг гэж тээ. Би жүжиг ийс харж байна юм ийм болох ёстой гэд. Найруулагч бас ондуу байх.
Аагүй.
Тийм ухраас.
Тэг. Тэгэхэд бол шууд зохиол тэгээд найруулагч юу харж чана бид нар хамтдаа нэг тийш харах хэрэгтэй.
Тийм үстэй харсан. Нэг шиглэлээр
нэг чиглэлөөр харах хэрэгтэй. Тэгтээ. Найруулагчтайгаа бид нар гоё ойлголцсноо учраас бас сонирхолтойгоор саяны энэ жүжиг шинжлэгдэж тавигдсан.
Энэ үлгэл театрын найруулагч Эрдэний Салсанов амир гобрх бүхий дэлхийд мэдээж хүүхэлдийн театрын найруулагч уу гэж тээ. Энэ алтан баг гэж маск төрдсөн их солот нэртэй юм. Тэд энэ хүнтэй сурж ажил хэрэгэд сурмаар байна уу юм дэ сайн юм дэ харж үзэх
үзмөр.
Юунд сурж гарч ямар сонирхолтой юм үзэж байна.
Тэ найруулагчтайгаа ажиллахад надад бол маш юу байсан амар байсан. Ягаад гэвэл яг юу хүсэж байгаагаа маш тодорхой хэлдэг. Одоогоор ямар сонирхолтойгоор юм хийх гэж байгаагаа бас тодорхой хэлээд тэрнийхэн дагуу битээр ярилцчиж яавал гоёор энийг сайхнаар харуулах уу тий. Тэгвэл тийм учраас нэг үр дүн нь бас нэг гайгүй болсон баг. Би саяны Эрдэнэбат учир найруулагч маш хүндэлсэн. Маш юм тийм чимээгүй гэхээр чимээгүй биш, чанга гэхээр чанга биш, зөөлөн гэхээр зөөлөн биш тийм маш ухаантай хүн. те жүжигчтэйгээ яаж харьцах вэ? Бус ажилчтайгаа яаж харьцах вэ гэдгийг маш гоё харуулсан. Тэгээ тийм болохоор надад ажиллахад маш таатай байсан.
За энэ
маш ухаанаар, маш том ухаанаар,
гүн
ухаанаар юм аа. Ойлгомжтойгоор, тайлбартайгаар бүр ингэж юм юмо тайлбарлахтай ингэж маш том цар хүрээгээр тайлбарж тэгжээч энэ нэг цэгээр
захад зөрийн ойлгуулж.
Тэгээ ойлгуулж байгаа жүжигтэйгээ бүхнтэйгээ нэг цэгээр ороод тэгээд хийхэд маш таатай байсан.
Сайн. Энэ бүжиг найруулж байхад хөгжим талаас яг таруу байгаа байна. Залуу манай Саран Туяа жал санамд метрэд ажиллаж байхад.
Тэ. Энэ хөгжмүүд бол бүгдээрээ гайхалтай байсан. Юм хийхэд ч гэсэн бараг тэр хөгжим бас бараг бидний шинэ нэг биеэрээ ярьдаг гэдэг шиг ярьсан. Энэ домгийн тухай. Тэр хөгжим бол бүгд ярьсан. Тэгэхээр ярьдаг хөгжим гэдэг чинь маш тодорхой гоё. Тэгэхээр яг энэ бас Сарантуйтай бас баяр үргэн амжилт хүсье те. Холоос яг бидэртэй хамт байгаа юм шиг гэж энэ хөгжим ингэж ашиг явуулж бид нар тэрэн дээр нь юм хийж хөгжмийн Сарантуйгийн хөгжим бол гоё ярьсан баг.
Ээ цаалаа.
Тэр чинь маш сайн болсон.
Сайн. За эрхэм Нөх Батар манай нэтрүүлд орсондыг баярлалаа. Чамтай ярилцахад маш их сонирхолтой байгаа. Өнөө зөрхнөөс би хана нийт радио сонсогчдын өмнөөс эрүүл инх явах уран бүлгийн өндөр амжилт хүсэн ёроё гэж баярлана.
За баярлаа. Бас та бүхэндээ бас урд намайг орж оролцуулсан баярлаа. Тэгээ би бас маш их баяртай байна. Үлгэр театрынхан ийм том өрөөдүүдийн болон үндэсний хамгийн хайртай дуртай энэ тэгээ жүжигд үлгэр домогт
тийм
домгийн энэ гайхалтай жүжигт урьж оролцуулсан маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхэндээ бас маш их дахин баяр үргэе. Мөн та бүхэндээ ажлын амжилт ирүүлэхийг хүсье. Тэгээд бас сайхан шинэлцгээгээрээ сар шинийн мэнд төргий.
Тийм баярлаа. Тэгээд энэ чарас февралийн энэ 2 сарын өнөөдөр болсон маргааш 17-нд бас 11 цагт 13 цагта 15 цагт болох ба цагаан сарын шинийн 5-нд 25-нд 2 сарын 12-нд 2 цагт өдрий энэ жижиг хархай ирэхэж хамаг нутгаан зөнөө орж байна.
Тийм тийм. Та бүхний бүгднийн энэ жижиг ирж үзээсэй гэж хүсэж байна.
Сайн уушгаа.
Маш их сонирхолтой, маш сайхан, маш гоё болсон. Тий.
Сайн байлаа. Хүндэтэй радио шагнашид энэ Ангара байгальдлын хингэж зүжиг хархая үлгэн театр эрэгтэй ой хайхан дуран тохой баян түүхтэй аяар 23 жилсо харагштай анхаарал татжагаан зүжиг болно. Пушкинска картар билет аваансан талантай хүндне мэн 20-нд Санкт-Петербург хотод ашха шан бүлэгтэ хөрхө аргатай болж болох эрэгтэй энэ хайхан домок түүхэд дээр байглагдан зүжиг харагтыг өрнөн тана хүндэт манай инкубатор үлгэр театрын хатар найруулагч даваадар шин инкубатор манай альшамж
ирэв. Баярлаа.
Баяртай.
За баяртай баярлаа.
Дахин уулзтараа.